Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ulaglara awtoýollary ulanandygy üçin talgydyň girdilendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının uruması yadra yarağını da samağı uqiyipli Rus sövüs uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Uruma'nın bas sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu ədimin Venezuela'nın konstitusiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqduğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının uruması belledi. Uruma'nın düzümünü Amerikanın 35 qarası devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını dasamağı uqiyipli iktanı bombolayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir neçikun ön iqtisadi krizistin ecir çekyan Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüləp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistler Qorumaq varadaki komitetin maglumatına göre, avtoritar rejimlerin başka pikiri temetmek üçin barha kent tutuq etmek çaresini ulanmağı neticesinde dünya yüzünde ağzından 251 jurnalist öz işi zirarlı gözünün arkasında saklanılar. Düýbi New Yorkda yerleşen Metbuat gözükçülü gurumasının türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baragalarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türme basylan jurnalistleriň ýarından gowragyny Türkiýe, Hitaý we Müsir ýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gowramak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşamak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähzeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barcaqtığını mälim etdi. Pompeo Tehran'a qarşı girizilen yarağ embargosunun 2020-nji ýylda bes edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the council should not lift the arms embargo in 2020. On Iran.
Eger de Iran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cevap edip İran'ın ilçisi Esak Al-Habib ABŞ'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinyendigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakşmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara'nın gubernatory Vasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakşdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara'nın Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adatdan da sarı yağdaylar kulluklarının işgərlərinin ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişleri görünyər. Yukarı tizlikli otli merkezi velayet Konya varyan ekin. Onun çakışan vaxtında nəhili tizlikte varyandığı badavat belli bolmadı. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çıktı. Bu barada Wahid Sayadi Nasiri'nin gyz dogany Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onun dogonunun Kom şäherindäki keselhanada ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogonunun türmedäki şertlere protest bildirip, şeýle-de özünün başga tutukhanaga geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatolla Ali Hameneýini kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökmedilipdi.